สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชนะคะกลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปาลวัฒน์วิชัยค่ะ
แล้วก็ทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ค่ะท่านสามารถรับฟังรายการได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะทั้งนี้รวมถึงสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th นะคะสาระในรายการเที่ยวไปกินไปเนี่ยค่ะจะมี3ช่วงช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมสท.นะคะจากนั้นนะคะช่วงที่2ก็เป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่กินในจังหวัดนั้นๆและสุดท้ายค่ะช่วงที่3เป็นเรื่องของการกินแล้วเพื่อใครโรคค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำติชมคำแนะนำต่างๆนะคะก็ส่งมาได้ที่รายการของเราค่ะเบอร์โทรศัพท์025034156 025047355นะคะอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์สดนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นอีเมลนะคะก็ได้ที่ stouontour@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเป็นทางจดหมายก็ได้นะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะก็มีข่าวของสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะจัดสัมมนาแผนแม่บทการทำการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะพุทธศักราช2554ถึง2558วันที่17ถึง18มิถุนายนนะคะก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะที่ห้องประชุม5209นะคะอาคารสัมมนา1มสท.หรือว่าจะเป็นที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะคะข่าวต่อไปก็เป็นข่าวของโครงการสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการสังคมนะคะก็เข้าไปได้ที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้าของหน้าหลักนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ตรงช่วงกลางนะคะเลือกที่โครงการสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการสังคมจากนั้นก็จะเห็นหัวข้อของ e-learning ผ่านระบบ A-Tutor นะคะบรรทัดล่างสุดเลยจะเขียนว่าเป็นห้องทดสอบความรู้ศูนย์พัฒนาและประยุกต์วิชาการ edX นะคะอันนี้เนี่ย edX เนี่ยนะคะก็เข้าไปก็จะเห็นข้อความว่าเข้าสู่วิชานะคะก็ลองเข้าไปทดสอบความรู้ได้จะเป็นความรู้เกี่ยวกับทางด้านการวิจัยและพัฒนานะคะก็จะมีแบบทดสอบให้ใน3เรื่องก็คือทดสอบเรื่องการวิจัยและพัฒนาแล้วก็ความรู้ในหลักสูตรต่างๆนะคะลองเข้าไปทำแบบทดสอบดูได้นะคะเป็นคำถามถูกผิดนะคะก็อย่างเช่นจะถามว่าการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยหากสำรวจแล้วมีการนำข้อมูลมาใช้เพื่อการพัฒนางานก็ถือได้ว่าเป็นลักษณะหนึ่งของการวิจัยและพัฒนาใช่ไหมคะอันนี้เราก็ตอบกันได้ว่าถูกหรือผิดนั่นเองนะคะพร้อมกับมีเฉลยด้วยนะคะด้านล่างค่ะต่อไปมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
ค่ะก็ยังอยู่ในเรื่องของงานที่ศึกษานะคะหรือชุดวิชาก็ใกล้เปิดเรียนแล้วนะคะภาค1ของ54นี้ก็เราจะเริ่มกันประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะเพราะว่ามีหลายๆชุดวิชาที่จะเรียนการเรียนการสอนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ชุดนี้เป็นชุดพิเศษเพราะว่าเป็นชุดปริญญาตรีแต่ว่าเราจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ของผู้ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา32477นะคะการจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศและการจัดการธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะนักศึกษาสามารถเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือก STOU ออนไลน์จากนั้นนะคะก็ไปเลือกที่ e-learning แล้วก็จะมีให้เลือกว่าเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกไปที่ปริญญาตรีสำหรับชุดวิชานี้นะคะคราวนี้นักศึกษาหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยแล้วว่าถ้าเป็นนักศึกษาใหม่จะทำยังไงนะคะเพราะเมื่อเข้าไปแล้วจะต้องคุณจะต้องใส่รหัสนักศึกษาที่ช่องล็อกเนมนะคะส่วนพาสเวิร์ดตอนนี้เราให้เหมือนกันคุณจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้เป็น A-Tutor A-T-U-T-O-R นะคะตัวนี้
ก็สำหรับเมื่อสักครู่ที่เป็นของเอเด็กซ์นะคะไม่ต้อง
ใส่
เพราะเป็นบริการสังคม
ให้ประชาชนทั่วไปไม่จำเป็นต้องเป็นคนมสท.เรียนนะคะอีกเรื่องนึงก็คือว่าปัญหาในเรื่องของ e-learning ต่างๆถ้าหากว่าท่านสงสัยนะคะและมีปัญหาทางเทคนิคสามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข025047417-18ค่ะ
อืมค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ลองไปฟังช่วงต่อไปเลยค่ะกินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท.เช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
ดินแดนแห่งนี้คือชุมพรแผ่นดินถิ่นนี้คือชุมพรบ้านเกิดเมืองนอนที่เราภูมิใจ
ค่ะและคำขวัญของจังหวัดที่จะพาไปเที่ยวกันในวันนี้นะคะก็สะท้อนจากคำขวัญเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าชุมพรนะคะมีคำขวัญว่าประตูภาคใต้ไหว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟแลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกนะคะจริงๆแล้วชุมพรเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่มีมานานแล้วเพราะว่าเป็นเมืองหน้าด่านของนครศรีธรรมราชนะคะเพราะว่าเคยได้นำเสนอจังหวัดนครศรีธรรมราชไปแล้วว่าเป็นเมืองที่มีรูปประจำตราเมืองเป็นนักกษัตริย์ต่างๆนะคะและที่ของจังหวัดชุมพรนั้นใช้ตราแพะค่ะเพราะว่าอาณาจักรฝ่ายใต้ของกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะเพราะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะก็ใช้เพราะว่าเป็นอาณาจักรทางฝ่ายใต้นะคะและในสมัยรัชกาลที่5ก็โปรดเป็นการจัดตั้งมณฑลชุมพรแล้วเมื่อมีการยุบการปกครองมณฑลขึ้นมาชุมพรก็เลยกลายเป็นจังหวัดนะคะที่มาของชื่อชุมพรเนี่ยค่ะมี3แนวคิดกันนะคะเขาสันนิษฐานกันว่าอันแรกก็มาจากคำว่าชุมนุมพลเพราะว่าความที่เป็นเมืองหน้าด่านการเดินทัพก็จะต้องมารวมกันไม่ว่าจากฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ก็มาอยู่ที่นี่ก็เลยตั้งค่ายชุมนุมพลที่นี่ต่อมาค่ะก็มีความกร่อนของเสียงกันก็เลยกลายเป็นชุมพรอันนี้ก็เป็นที่มาอันที่1อันที่มาอันที่2นะคะเขาก็บอกว่าที่นี่นะคะเมื่อมาชุมนุมพลกันแล้วเนี่ยค่ะเพราะว่าจะเป็นการศึกสงครามเพราะฉะนั้นต้องมีพิธีส่งทัพโดยการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้รับการชัยชนะในการสู้รบบำรุงขวัญของทหารเพราะฉะนั้นที่สถานที่ตรงนี้ก็เลยว่าเป็นสถานที่ชุมนุมเพื่อรับพรก็ตรงกับความหมายว่าชุมนุมพรหรือประชุมพรต่อมาก็กร่อนก็เลยกลายเป็นชุมพรนะคะสันนิษฐานที่3นะคะบอกว่ามีพันไม้ธรรมชาติที่จะขึ้นตามท้องถิ่นตรงนั้นก็คือต้นมะเดื่อชุมพรเพราะว่าที่ตั้งของเมืองนั้นอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าตะเภานะคะแล้วก็มีต้นมะเดื่อชุมพรนี่มากมายก็เลยต้นมะเดื่อชุมพรนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของตราประจำชุมพรก็เลยเป็นที่มานะคะซึ่งต้องบอกว่าในอดีตนั้นตัวเมืองเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงที่ปัจจุบันเลยปัดอยู่ใกล้ๆกันนะคะห่างกันแค่5กิโลเมตรก็คืออยู่ใกล้ๆวัดประเดิมซึ่งวันนี้เราก็จะพาไปนะคะให้รู้จักกับวัดประเดิมนะคะอย่างที่บอกราคาโดยธรรมชาติแล้วของจังหวัดชุมพรเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะแนวยาวและแค่ไปตามชายฝั่งอ่าวไทยนะคะเขาบอกว่ามีความยาวถึง222กิโลเมตรนะคะแล้วก็พื้นที่ก็เป็นภูเขาสลับในที่ราบและทางด้านตะวันตกก็เป็นเทือกเขาตะนาวสีนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเขาจะได้รับลมมรสุมทางตะวันออกและตะวันตกจึงมีฝนตกตลอดนะคะแล้วก็ลักษณะเช่นนี้ทำให้เหมาะกับอาชีพเกษตรกรรมค่ะคราวนี้หลายๆท่านก็อาจจะมองว่าเอ๊ะช่วงนี้แถวๆภาคกลางเนี่ยก็เริ่มมีฝนแล้วทำไมพาไปทะเลต้องบอกนะคะว่าอย่างที่เรียนว่าตอนต้นว่าถ้าคิดถึงประเทศไทยนะคะด้ามขวัญทองเนี่ยก็จะมีฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยแต่ชุมพรเราอยู่อ่าวไทยนะคะก็เลยไม่ค่อยมีผลกระทบอย่างเที่ยวได้นะคะซึ่งไม่ใช่อ่าวไทยอย่างเดียวนะคะที่มีเฉพาะชุมพรก็ยังมีทางระยองเสม็ดเกาะช้างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครผ่านไปทางชุมพรโดยทางรถยนต์เนี่ยทางเข้าก่อนถึงชุมพรก็จะเห็นศาลเจ้าพ่อตาหินช้างนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นศาลที่ดังมากแล้วเมื่อใครอยู่ตรงนั้นก็จะได้ยินเสียงการบีบแตรของรถต่างๆนะคะเดียวกันบางทีก็ได้ยินเสียงประทัดเพราะอะไรคะเพราะตรงนั้นเป็นที่ตั้งของศาลเจ้า พ่อตาหินช้างหรือที่เรียกกันว่าศาลพ่อศรีหริมงคลนะคะเพราะว่าเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นลักษณะเหมือนช้างมี11เสียรนะคะตำรานเก่าแก่แล้วก็เล่าว่าเมื่อมีการสร้างถนนพหลขออภัยค่ะถนนเพชรเกษมเนี่ยค่ะก็มีอุปสรรคต่างๆก็เลยตั้งศาลขึ้นมานะคะเมื่อทำพิธีตั้งศาลเสร็จก็ทำการบวงสรวงจึงเป็นที่มาของศาลนะคะก็ใครไปก็ขอพรเพื่อให้การเดินทางนั้นปลอดภัยนะคะจุดสังเกตค่ะตรงนั้นจะมีที่จุดพักรถมากมายแล้วก็มีสินค้าขายด้วยนะคะชุมพรเป็นเมืองที่น่าเที่ยวค่ะไม่ได้มีแต่ทะเลนะคะยังมีธรรมชาติเช่นป่าเขาต่างๆแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงชุมพรแล้วนะคะเราก็ไปกันที่อย่างแรกกันก่อนไปที่ไหนดีคะน้องปอนคะ
หาดไซรีค่ะอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยไปประมาณ20กิโลเมตรนะคะมีรถโดยสารวิ่งจากตัวเมืองเนี่ยถึงชายหาดไปเลยนะคะก็จะมีทั้งรถ2แถวนะคะแล้วก็ทั้งเล็กทั้งใหญ่ล่ะค่ะไปกันได้เลยเป็นหาดทรายสีขาวสะอาดตามากเลยนะคะบริเวณหาดเนี่ยก็จะมีที่พักแล้วก็ร้านอาหารอยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยเป็นที่ตั้งของอนุสถานขออภัยค่ะอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะเป็นราชโอรสองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ทรงเป็นองค์พระบิดาแห่งกองทัพเรือซึ่งนับว่าเป็นการเทิดทูนพระเกียรติคุณอย่างสูงสุดเนื่องจากพระองค์เนี่ยได้ทรงนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่กองทัพเรือนะคะแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยโดยทรงวางรากฐานแล้วก็การบริหารของกองทัพเรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆภายในกองทัพเรือจนทำให้กองทัพเรือไทยเนี่ยมีความทันสมัยมีมาตรฐานแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศมาจนถึงทุกวันนี้นะคะพระองค์เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนโดยทั่วๆไปเลยล่ะค่ะอนุสรณ์สถานเนี่ยประกอบด้วยศาลกรมหลวงชุมพรหลังเก่าและที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยเป็นบนเนินเขานะคะสวนสมุนไพรหมอพรเนี่ยจะอยู่ห่างจากเชิงเขาเป็นโครงการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่ออนุรักษ์สมุนไพรที่มีคุณค่าสืบทอดเจตนารมณ์ของกรมหลวงชุมพรท่านนั่นเองนะคะหรือว่าอย่างนึงชาวบ้านก็จะเรียกว่าเป็นหมอพรนั่นเองนะคะเรือรบหลวงชุมพรนี่ก็เป็นเรือตอร์ปิโดขนาดใหญ่ที่มีความยาว68เมตรกว้าง6เมตร55เซนติเมตรเรือลำนี้นะคะปลดประจำการเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2518ต่อมาในปีพุทธศักราช2522เนี่ยกองทัพเรือได้มอบเรือนี้เนี่ยให้มาเป็นที่ตั้งณนะหาดทรายดีที่นี่นี่เองค่ะเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของกรมหลวงชุมพรเปิดตั้งแต่เวลา 6:30 น.ถึง 20:00 น.นั่นเองต่อไปไปที่ไหนกันดีคะ
ค่ะก็จะไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนะคะก็อย่างที่เรียนตอนต้นนะคะคำขวัญเพราะว่าเราผ่านประตูภาคใต้มาแล้วก็คือศาลเจ้าพ่อตาหินช้างนะคะแล้วเราก็มาไหว้เสด็จในกรมการมหาไซรีกันนะคะจริงๆแล้วพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเนี่ยนะคะก็ครอบคลุมไปถึงจนถึงหาดไซรีที่ตั้งของศาลกรมหลวงชุมพรนะคะนะคะตรงนี้ก็ไปทางเดียวกันล่ะค่ะเพราะว่าพื้นที่อุทยานในครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นป่าชายเลนภูเขาชายหาดท้องทะเลแล้วก็หมู่เกาะมากมายเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจก็วันนี้ก็นำเสนอให้มีความหลากหลายแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านที่จะไปนะคะเลือกไปว่าจะไปเอามาดูกันตรงที่บริเวณทำการของอุทยานกันเนี่ยค่ะเขาจะอยู่ที่กลางป่าชายเลนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นศูนย์ท่องเที่ยวธรรมชาติเดินเข้าไปนะคะเพราะก็มีสะพานทอดยาวไปเป็นสะพานไม้นะคะเพื่อศึกษาพันธุ์ไม้แล้วก็สัตว์ป่าในชายเลนนะคะไม่ว่าจะเป็นปูก้ามดาบหอยต่างๆกุ้งหลากหลายชนิดเลยนะคะแล้วทางอุทยานเนี่ยก็มีเครื่องมือในการนำชมให้ที่ทันสมัยนะคะเหมือนท่านเนี่ยค่ะมีมัคคุเทศก์ประจำตัวไปเลยเพราะว่าใช้ระบบสัมผัสที่ป้ายชื่อนะคะ เพราะเขาบอกว่าที่นี่นะครับถือว่าเป็นป่าพูดได้แห่งแรกของประเทศไทย นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะคราวนี้เรามาถึงหมู่เกาะทางทะเลบ้างมีมากมาย40กว่าเกาะนะคะเขามีมากรวมทั้งเกาะที่ขึ้นชื่อตามคำขวัญด้วยเพราะว่ามีเกาะสัมปทานรังนกนางแอ่นนะคะแต่อันนี้ไปก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเขาก็มีกฎหมายคุ้มครองนะคะจากนั้นนะคะท่านก็สามารถที่จะไปหาล่องเรือได้ด้วยเพราะว่าเขาก็มีบริการให้ล่องเรือไปชมเกาะต่างๆก็ขอแนะนำสองสามเกาะเกาะมะพร้าวค่ะไม่ไกลมากเพราะว่ามีทัศนียภาพที่งดงามมีแนวปะการังที่สวยงามนะคะแล้วก็สมบูรณ์ด้วย จากนั้นก็มีเกาะละวะก็มีแนวปะการังที่สวยงามเช่นเดียวกันส่วนอีกเกาะนึงนะคะเกาะทะลุห่างจากปากน้ำชุมพรไปประมาณ13กิโลเองเป็นเกาะหินปูนขนาดเล็กบนเกาะนี้ก็มีโพรงถ้ำขนาดใหญ่อยู่2ถ้ำนะคะสามารถมองลอดทะเลหรือว่ายน้ำไปฝั่งตรงข้ามก็ได้เป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังแล้วก็มีดอกไม้ทะเลรอบเกาะที่สำคัญถ้าเป็นช่วงของเดือนมีนากับเมษาเนี่ยค่ะก็จะมีนกนางนวลเนี่ยมาวางไข่เป็นจำนวนมากด้วยนะคะท่านสามารถเช่าเรือได้ก็ติดต่อที่อุทยานนะคะแต่ต้องบอกว่าค่าเข้าชมอุทยานเนี่ยก็ต้องมีค่าบริการเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราไปที่ใน
พิพิธภัณฑ์นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติของที่ชุมพรนะคะอยู่ในศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็โบราณวัตถุที่สำคัญของจังหวัดชุมพรสร้างขึ้นเมื่อปี2538นะคะอาคารชั้นล่างเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนบริการแล้วก็มีห้องสมุดส่วนชั้น2นี่ก็จะแบ่งการจัดสกัดการจัดแสดงออกเป็น8ส่วนก็คือส่วนแรกนะคะเป็นชุมพรวันนี้ชุมพรมีลักษณะเป็นอย่างไรก็จะ อยู่ในส่วนนี้นะคะส่วนที่2เป็นส่วนของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในชุมพรส่วนที่3เป็นพัฒนาการแรกเริ่มประวัติศาสตร์ส่วนที่4เป็นประวัติศาสตร์ในชุมพรส่วนที่5ก็เป็นชุมพรกับสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็วีรกรรมของยุวชนทหารส่วนที่6ก็เป็นชุมพรกับการเป็นเมืองในเส้นทางผ่านของพายุไต้ฝุ่นส่วนที่7เป็นธรรมชาติวิทยาและมรดกดีเด่นของจังหวัดชุมพรและส่วนสุดท้ายค่ะเป็นส่วนของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะโดยจะแสดงเป็นภาพถ่ายภาพยนตร์แสงเสียงแล้วก็มีป้ายบอกความหมายโดยละเอียดค่ะหุ่นจำลองแล้วก็สถานที่จำลองขนาดเท่าจริงขนาดเท่าของจริงเลยนะคะเปิดให้ชมในวันพุธถึงวันอาทิตย์เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะก็มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะคะส่วนอนุสาวรีย์ยุวชนทหารเนี่ยค่ะตั้งอยู่ที่ริมทางหลวงเชิงสะพานท่านางสังนะคะก็อยู่ห่างจากตัวเมืองแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองในอดีตเนี่ยมีอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญที่ได้ประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองนะคะเป็นรูปของผู้ใหญ่ทั้งสิ้นเลยอนุสาวรีย์ยุวชนทหารท่านนางท่านางสังชุมพรเนี่ยนะคะน่าจะเป็นอนุสาวรีย์แรกที่ประกาศคุณงามความดีของเด็กนักเรียนสร้างขึ้นไปเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของยุวชนทหารที่ทำการรบนะคะกับทหารญี่ปุ่นที่มาเข้ามาลุกลามประเทศไทยนะคะเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2484เหตุการณ์ในวันที่8ธันวาคม2584เนี่ยค่ะกองทัพอันเกรียงไกรของญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามากระหน่ำประเทศไทยเลยนะคะทางหัวเมืองชายทะเลลูกหลานไทยก็ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปเนี่ยค่ะถึงปัตตานีต่างก็จับอาวุธเข้าต่อตีกับญี่ปุ่นอย่างดุเดือดเลยสามารถหยุดกองทัพญี่ปุ่นไว้กับที่ได้จนรัฐบาลอนุญาตให้ญี่ปุ่นเนี่ยเดินทัพผ่านไปทำศึกกับพม่าและมาลายูการลบจึงยุติลงนะคะที่นี่ก็มียุวชนทหารซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนศรียาภัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่มสท.เนี่ยใช้คุมสอบด้วยนะคะเข้าสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ใหญ่ทั้งหลายการสร้างอนุสาวรีย์เนี่ยจึงเป็นรูปยุวชนทหารนะคะเพื่อเน้นเป็นพิเศษเลยให้เห็นวีรกรรมของเด็กๆเหล่านี้ละค่ะก็สามารถที่จะไปน่าจะเป็นที่สักการะบูชาได้ที่หนึ่งเลยล่ะค่ะเพราะว่าท่านก็เป็นตัวอย่างที่สำคัญนะคะของเด็กใน
ยุค
ปัจจ
ุ
บ
ัน
นะคะก็เป็นตัวอย่างได้นะคะ
ค่ะ
ต่อมาก็ไปกันที่ไหนดีคะ
วัดประเดิม
อ๋อวัดประเดิมนะคะว
ั
ดประเดิมเนี่ยค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักโบราณคดีนะคะนักโบราณคดีเนี่ยท้องถิ่นเชื่อว่าบริเวณวัดเคยเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าชุมพรนะคะก็เนื่องจากมีการพบแท่งศิลาซึ่งแรกเดิมทีเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นเสาหลักเมืองแต่ต่อมาเนี่ยก็พบว่าเป็นพระพุทธรูปหินทรายที่ผุกร่อนแล้วก็ชาวบ้านก็เรียกว่าพระข่อยนั่นเองนะคะจากวัดประเดิมแล้วเราไปกันที
่วรรณอุทยานเขาพังนะคะซึ่งตรงนี้ก็อยู่บริเวณอำเภอเมืองกับอำเภอท่าแซะค่ะเพราะว่าตรงนี้ที่มาแนะนำเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีส ศาลกรมหลวงชุมพรด้วยนะคะและบริเวณเชิงเขาพางเนี่ยค่ะด้านหลังเนี่ยจัดเป็นสวนพักผ่อนค่ะบนยอดก็จะมีลักษณะเป็นหน้าผาลาดชันทีเดียวนะคะก็มีกิจการใช้กิจกรรมที่เราจะไปเล่นร่มร่อนหรือว่าจุดชมวิวของเมืองชุมพรได้นะคะจากนั้นเราก็ไปที่
วัดเจ้าฟ้าสาราลอยค่ะอยู่ในอำเภอเมืองนะคะของชุมพรก็ริมสายถนนสายชุมพรอ่าวทุ่งวัวแล่นนะคะแล้วก็ไปแค่ประมาณแค่6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นวัดเก่าที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมพรด้วยบารมีของหลวงปู่สงฆ์นี่แหละค่ะที่ได้รับการกล่าวขานว่ามีวาจาศักดิ์สิทธิ์นักนะคะเมื่อท่านมรณภาพเนี่ยร่างกายก็เลยไม่เน่าเปื่อยอีกที่นึงก็เป็นที่หาดพาราดอนภาพนะคะที่อยู่ในอำเภอเมืองชุมพรเช่นเดียวกันอยู่ห่างจากตัวเมืองก็ประมาณ12กิโลเมตรนะคะที่หาดพาราดอนภาพเนี่ยเป็นหาดยาวขนานไปกับแนวถนนที่หนาแน่นด้วยต้นมะพร้าวตลอดเส้นทางเลยนะคะบริเวณหาดนี่มีร้านอาหารแล้วก็มีหมู่บ้านชาวประมงนะคะก็สามารถไปชมกันได้นะคะที่หาดพาราดอนภาพก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมากนะคะมีภายในก็มีหินงอกหินย้อยสวยงามมากเลยล่ะค่ะก็ลองไปเที่ยวชมดูได้ต่อไปไปกันที่ไหนดีคะ
ก็เราไปที่อำเภอหลังสวนกันนะคะไปชมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะที่หลังสวนเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะมีเนื้อที่มากเลยถึง75ไร่ก็เป็นสวนภูเขามีลักษณะเป็นธรรมชาติบนเขานี่มีศาลาพักเป็นระยะแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทอยู่บนเขาด้วยนะคะจากนั้นในบริเวณเดียวกันก็จะมีถ้ำเขาเงินนะคะซึ่งก็บอกว่าภายในถ้ำเนี่ยค่ะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่แล้วก็หน้าถ้ำก็มีเจดีย์วัดถ้ำเขาเงินซึ่งรัชกาลที่5นะคะโปรดให้สร้างขึ้นมาเมื่อเสด็จประพาสหลังสวนนะคะแล้วก็ถึงมีการเปลี่ยนนามถ้ำใหม่เป็นถ้ำนะคะวัดถ้ำเขาเงินแล้วก็โปรดเกล้าให้สลักพระปรมาภิไธยย่อจปลไว้ที่หน้าถ้ำด้วยนะคะอีกเกาะนึงที่จะแนะนำนะคะอยู่ไม่ไกลกันเพราะว่าตอนนี้นะคะชุมพรเนี่ยเขาก็จะมีงานใกล้วันที่27พฤษภาคมนะคะถึงวันที่5มิถุนายนก็ประมาณ10วัน10คืนของเขาก็คืองานเกษตรแฟร์กับปั๊มน้ำมันของดีชุมพรนะคะที่ตัวอำเภอเมืองแต่ว่าที่เราจะพาไปเที่ยวที่เกาะพิทักษ์เนี่ยล่ะค่ะเพราะว่าเขาจะมีการใช้คำว่านะคะวิ่งแหวกทะเลนะคะอันนี้กิจกรรมที่น่าสนใจในเดือนมิถุนายนนะคะของหลังสวนเขาก็คือร่วมกิจกรรมแข่งขันวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์เป็นมินิมาราธอนนะคะเป็นครั้งที่7และต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในสยามเพราะว่าคุณต้องลุยน้ำแหวกทะเลเข้าเส้นชัยให้ได้นะคะโดยใช้เส้นทางถนนนะคะท่านจะต้องใช้เขาจะเริ่มปล่อยตัวกันที่บริเวณเรือจำลองจักรีนฤเบศรที่ปากน้ำหลังสวนแล้วก็ใช้เส้นทางเลียบชายทะเลที่สวยงามแล้วก็เข้าสู่เส้นชัยที่เกาะพิทักษ์เพราะว่าก่อนนี้ห่างจากฝั่งประมาณ1กิโลเมตรนะคะโดยที่ต้องวิ่งลุยน้ำทะเลซึ่งลึกประมาณแค่หัวเข่าเองซึ่งเกาะพิทักษ์เนี่ยนะคะเป็นเกาะที่ถือว่ามีความสวยงามใช่ไหมคะแล้วน้องปอนก็เคยไปเที่ยวแล้ว
ก็เท่าที่เคยไปเนี่ยนะคะช่วงนั้นขนาดที่เมื่อประมาณสัก2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไปมาเนี่ยน้ำก็ยังไม่ลึกมากนะคะเรือนี่ต้องจอดจากห่างจากท่าเนี่ยเป็นระยะทางประมาณสัก 2-3 เมตรนะคะแล้วก็กว่าเขาจะแบบเดินลากเรือเข้านี่ก็พอใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าท้องเรือติดเลยอะค่ะ
เพราะว่าระยะไม่เยอะค่ะระยะห่างจริงๆเกาะกับตัวฝั่งเนี่ยห่างประมาณกิโลเดียว
ที่นี่เนี่ยที่จุดเด่นของเขาก็คือมีโฮมสเตย์ของเขาเนี่ยนะคะถือว่าราคาไม่แพงมากนะคะตอนแรกเนี่ยฟังราคาแล้วทำไมมันแพงจังเลยที่ไปตั้งแต่พักมานี่ไม่เคยแพงเลยขนาดนี้คืนนึงประมาณ700-800แต่ต้องดูอาหารค่ะ
อ๋ออาหารเขาในทะเลนะคะแล้ว
ในช่วงของอาหารเนี่ย
ต้องติดตามนะคะเพราะว่าเกาะนี้มีโขดหินสวยงาม
ใช่ค่ะนอกจากโขดหินสวยงามแล้วเนี่ยด้านในเนี่ยนะคะก็ยังมีพวกแหล่งท่องเที่ยวที่เดินเข้าไปบนภูเขาแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยนะคะเป็นมีอัธยาศัยดีมากๆในเวลาคุยอะไรกันอาหารเนี่ยที่ไปพักเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาจะไม่เหลือทิ้งนะคะบ้านไหนที่ไม่มีคนเข้าเนี่ยเขาก็จะไปเอาอาหารไปให้บ้านนั้นด้วยถือว่ามีน้ำใจอย่างมากเลยนะคะต่อไปก็ไปที่ถ้ำน้ำลอดนะคะเขาพลูเป็นถ้ำที่สวยงามมากอีกที่นึงนะคะด้วยหินงอกหินย้อยนะคะมีพื้นถ้ำนี่ก็จะมีทานน้ำไหลเป็นทางสันนิษฐานว่าเกิดจากหยดน้ำซึมผ่านปล่องนะคะเป็นน้ำฝนนะคะที่ซึมผ่านมานะคะมีอยู่มาก เป็นระยะเหนือเพดานถ้ำถ้ำนี้มีความยาวไปทะลุปากถ้ำอีกด้านหนึ่งปากถ้ำน้ำลอดเนี่ยก่อนถึงบันไดทางลงไปเนี่ยถ้ำก็จะมีกุฏิหลวงพ่อจีดบุญยสโลนะคะซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมีประวัติที่น่าสนใจนะคะว่าเป็นพระภิกษุที่วันมรณภาพของที่ทราบนะคะว่ามีวันมรณภาพของท่านเองเมื่อไหร่นะคะเมื่อมรณภาพไปแล้วเนี่ยศพที่อยู่ในหีบเป็นระยะเวลา9เดือนเศษนะคะศพก็ไม่เน่าเหม็นบรรดาลูกศิษย์นี่ก็ได้ช่วยกันบูรณะที่มรณะของพระของท่านไว้ให้คงสภาพเดิมนะคะต่อไปก็เป็นอ่าวบ่อเมานะคะหรือว่าเป็นอ่าวบ่อมูลก็เป็นน้ำตกทุ่งยอนะคะที่มีทางไปอ่าวบ่อเมาเนี่ยเป็นอ่าวกว้างนะคะแล้วก็มีชายหาดยาวแล้วก็ริมทะเลเป็นทิวสนที่มีบรรยากาศที่สงบเงียบนะคะแล้วก็จากบ่อเมาเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเช่าเรือไปเกาะไข่ซึ่งอยู่ห่างจากหาดบ่อเมาเนี่ยประมาณแค่4กิโลเท่านั้นเองเป็นเกาะขนาดเล็กเนื้อที่ส่วนใหญ่ก็เป็นภูเขาทางที่ตะวันตกของเกาะเนี่ยมีหาดทรายที่สวยงามแล้วก็ด้านเหนือก็มีชาวแนวปะการังหลากหลายชนิดอยู่นะคะก็สามารถไปดำน้ำดูปะการังได้นะคะที่หาดทุ่งวัวแล่นเนี่ยนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอำเภอนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลสะพลีห่างอยู่จากตัวชุมพรเนี่ยไปทางถนนลาดยางสายชุมพรหาดทุ่งวัวแล่นประมาณแค่16กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่ตอนใต้สุดของอำเภอปะทิวเป็นชายหาดที่มีเม็ดทรายสีขาวนวลละเอียดนะคะลักษณะหาดเนี่ยค่อยๆลาดเอียงลงทีละน้อยจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศมากอีกแห่งหนึ่งด้วยนะคะทางด้านใต้ของหาดเนี่ยก็บริเวณเชิงเขาโพแบะก็มีหาดแนวหินใต้น้ำนะคะเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังด้วยต่อไปเราไปที่ไหนต่อคะ
จริงๆแล้วก็ยังมีที่อำเภอสวีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศูนย์วิจัยพืชสวนต่างๆก็มีผลไม้นะคะ
ใช่แล้วก็มีเรื่องการปลูกกาแฟนะคะ
ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่สำคัญที่ทุ่งตะโกที่ดังๆมากก็คือเป็นสวนผลไม้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันตอนนี้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นแหล่งดึงดูดคือส้วมได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี
ค่ะ
เคยไปชมแล้วก็ถือว่าแปลกมากนะคะก็ไปเยี่ยมชมกันนะคะตอนนี้เราไปช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
จากคำขวัญของจังหวัดนะคะก็บอกว่าดีกล้วยเล็บมือเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะที่นี่เป็นสัญลักษณ์เลยนะคะหาซื้อได้ไม่ยากนะคะอย่างที่บอกแล้วตรงบริเวณศาลประตูภาคใต้แล้วก็ได้นะคะจากนั้นก็เป็นอาหารทะเลทั้งหลายแหล่เลยนะคะเพราะว่าอยู่นี้อยู่ริมทะเลผลไม้ต่างๆที่นี่มีมากมายนะคะถ้าหากว่ามีมากเกินไปเขาก็จะมาทำเป็นแปรรูปต่างๆนะคะเป็นกวนเป็นแช่อิ่มต่างๆได้นะคะโดยเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นสวนผลไม้ที่มีเสื่อมด้วยนั่นนะคะที่นั่นอาหารปักใต้อร่อยอะค่ะสินค้าขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของชุมพรและอยู่ในคำขวัญ นั่นก็คือรังนกค่ะเพราะรังนกเนี่ยนะคะทางผู้ค้านะคะที่ทางจีนฮ่องกงไต้หวันเขาบอกว่ารังนกชุมพรดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่าลืมนะคะจากนั้นก็เป็นเรื่องของกาแฟนะคะตรงนี้ก็เป็นสั้นๆของการพาเที่ยวและพากินในจังหวัดนี้จากนั้นนะคะไปฟังช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงกินแล้วคลายโรคค่ะในช่วงนี้นะคะกินแล้วคลายโรคเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของรังนกนั่นเองนะคะซึ่งพี่ไก่ก็ได้กล่าวเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของที่จังหวัดชุมพรนะคะปัจจุบันนี้ค่ะอาหารเสริมเนี่ยกลายมาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วนะคะในหมู่คนที่รักสุขภาพเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่แย่นะคะทั้งฝุ่นทั้งควันในอากาศหรือว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารและก็น้ำดื่มอีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจอันย่ำแย่นะคะปัญหาเรื่องงานการอะไรก็เป็นที่หนักอกหนักใจจนแทบไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องอื่นนะคะทำให้หลายคนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพการกินอย่างพอเพียงนะคะค่ะอาหารเสริมนี่จึงเป็นทางออกที่สะดวกที่สุดเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพเป็นอย่างดีรังนกนางแอ่นของที่เนี่ยนะคะก็คนจีนทั้งแผ่นดินใหญ่แล้วก็ฮ่องกงเนี่ยนิยม ที่จะบริโภครังนกเป็นชีวิตจิตใจเลยล่ะค่ะมีการค้นพบว่าในสมัยราชวงศ์หมิงตอนปลายเนี่ยได้ปรากฏว่ามีแพทย์เขียนใบสั่งยาโดยมีรังนกเป็นส่วนผสมนะคะโดยเชื่อว่ารังนกเนี่ยสามารถรักษาโรคทางเดินหายใจช่วยบำรุงสุขภาพเด็กที่ร่างกายไม่แข็งแรงได้ดีนะคะเครื่องยาจีนสำหรับบำรุงปอดเนี่ยนะคะชื่อรังนกเก่ากี้ก็มีส่วนผสมของรังนกนะคะแล้วก็น้ำตาลกรวดให้กินทุกเช้าเย็นเนี่ยค่ะครั้งละครึ่งถ้วยก็มีสรรพคุณช่วยบำรุงปอดตับแล้วก็ไตแล้วก็ยังเสริมประสิทธิภาพบำรุงปอดได้ดียิ่งเลยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ปอดอ่อนแอไอแห้งหรือว่าหลอดลมอักเสบเรื้อรังมีอาการร้อนขึ้นในตอนบ่ายร่างกายอ่อนแอเหงื่อออกผิดปกติขณะหลับผู้ป่วยวัณโรคในระยะพักฟื้นนะคะศาสตราจารย์ดร.หยุนเฉินกงแห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกงเนี่ยนะคะเป็นนักวิจัยที่วิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรจีนแล้วก็ยาที่ทำจากสัตว์ได้ค้นพบว่ารังนกเนี่ยค่ะเป็นโปรตีนที่สามารถละลายน้ำได้ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถส่งเสริมเซลล์ภายในระบบภูมิคุ้มกันโรคได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นไปได้ที่ว่าจะใช้ต้านสารเสพติด AZTนะคะแล้วก็สามารถต่อต้านภูมิคุ้มกันบกพร่องในโรคเอดส์ได้นะคะส่วนคุณนิสาพงชูนักสัตววิทยาของไทยได้สรุปผลจากการตรวจสอบสารประกอบที่สกัดได้จากรังนกนางแอ่นพบว่าสารประกอบดังกล่าวเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติเป็นตัวยับยั้งเชื้อนะคะไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการวิเคราะห์คุณภาพรังนกนางแอ่นนะคะก็พบว่าการอ่านจากรังนกนางแอ่น100กรัมเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีโปรตีนร้อยละ54คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 23.3 แล้วก็ไขมันร้อยละ 0.3 แล้วก็ยังมีอื่นๆที่รวมกันแล้วก็ประมาณ 5.9 นะคะรวมถึงฟอสฟอรัสที่32มิลลิกรัมนะคะสถาบันวิจัยก็ยังมีได้ค้นพบว่าทำการวิเคราะห์หาส่วนผสมของรังนกนางแอ่นนะคะพบว่ามีโปรตีนร้อยละ 60.9 แล้วก็มีโพแทสเซียมนะคะ 0.05 ก็ฟอสฟอรัสแล้วก็สารประกอบต่างๆอื่นๆอีกเล็กน้อยนะคะทั้งโอเคเนชั่นนี่ค่ะกล่าวว่าวารสารวิชาการแพทย์นะคะประสาทอักเสบของสหรัฐรายงานผลจากการวิจัยว่ากาแฟเนี่ยค่ะต่อไปจากรังนกนางแอ่นแล้วก็มาเป็นเรื่องของกาแฟ
เพราะว่าที่นี่ก็ดัง
ใช่กาแฟที่นี่ดังมีหลายอย่างนะคะด้วยกันสรรพคุณของกาแฟนี่ช่วยป้องกันให้ร่างกายเนี่ยค่ะสามารถโดยเฉพาะสมองของคอกาแฟนะคะไม่ให้ได้รับอันตรายจากไขมันอันทำให้สมองเนี่ยเสื่อมลงคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยนอร์ทดาโกตานะคะซึ่งเคยศึกษามาแล้วว่ากาแฟเนี่ยมีส่วนช่วยลดโอกาสที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมได้นะคะพบสาเหตุในการศึกษาคราวนี้โดยได้พบเครื่องกีดขวางสมองกับเส้นเลือดใหญ่นะคะในตัวกระต่ายทดลองที่จำเป็นแก่ชีวิตเนี่ยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นหลักฐานของคุณประโยชน์ของกาแฟชิ้นที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยล่ะค่ะว่าเป็นเครื่องช่วยกั้นขวางโลหิตสมองนะคะทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองที่คุ้มครองประสาทกลางแล้วก็จากตัวเคมีที่เป็นพิษในกระแสโลหิตได้โดยรวมนะคะของการศึกษาเรื่องนี้นะคะก็เคยแสดงว่าหากระดับไขมันในเลือดสูงอาจทำให้เครื่องขวางกั้นรั่วชำรุดลงได้นักวิจัยโรคสมองเสื่อมก็ได้พบว่ามันเป็นอันตรายต่อสมองได้ด้วยแหละนะคะโดยนักวิจัยได้ศึกษากับกระต่ายที่ได้รับการป้อนคาเฟอีนโดยให้กินอาหารไขมันสูงเป็นเวลานาน3เดือนดร.โจนาธานไกรเกอร์หัวหน้านักวิจัยก็ยังกล่าวไว้ว่าคาเฟอีนนี่ดูเหมือนจะคอยป้องกันพิษของไขมันนะคะที่จะทำให้เครื่องขวางกั้นเลือดสมองรั่วแตกได้ระดับไขมันสูงแล้วก็เป็นตัวการของการเกิดโรคสมองเสื่อมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ทานกาแฟแต่น้อยนะคะอย่าดื่มมากนะคะเพราะว่าถ้าดื่มมากนี่มันก็อาจจะติดได้นะคะเพราะว่ามีคาเฟอีนสูงนั่นเอง
ค่ะแล้วก็ควรดื่มบ้างนะคะเพราะมีคนบอกว่ากาแฟนั้นช่วยในเรื่องของอัลไซเมอร์ค่ะนะคะเวลาเราก็แหมน้อยเหลือเกินนะคะคงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ